Assalamu alaikum qadirli dinleyiciler. Azatlık Radyosu'nun merkezi Aziya meselelerine başlanıp tayarlanan meclis adlı yürüte heptelik yepyeşiğine hoş geldiniz. Praga'daki stüdyoda siz bilen men Muhammed Tahir. 21. May Kazakistan'ın karışıklık yıllarını gözünde tutup aydanımızda tapahutlu bir gün oldu. Şol gün hükümetin jurnalistlere ve aktivistlere entek görülübeştirilmedik derecede basış edindiğine karamazdan yüzlerce adam hükümetin yer varadaki tade kanununa karşı proteste çıktı. Demonstrasiyalarda ilki dine yer meselesi kozalan olsa da sonu bilen adamlar başka şolsanda iktisadiyet, işsizlik hatta Nazarbayev'in yol başlığını hem tanqid edip başladılar. Şol gün neme boldu. Adamlar nemelere nagililiğini bildirdiler. Neme sebepten hakimiyet resmileri alcıranlı yağdaya düştü. Bu yağdaylar Kazakistan'ın gelecek noktayı nazarından nemen anlatıyor. Şöyle de şol protestlerden kim nahili netice çıkarmalı. Meclisin bugünkü sanında hut şu ve beyleki sorular doğrusunda özara fikir alışıp olara cevap tapmağa sinanışır. Meclise girmezden özel programımızın bugünkü mihmanlarıyla tanıştırayın. Bugünkü yapışığımızı Yuri Ejianet Neşer'in Merkez Aziya boyunca haberçisi Juana Lilis, Konvoy Neşer'in Kazakistan boyunca haberçisi Aygerim Tolihanova, Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya meselelerine başlanıp tayarlanan Kışlak Uvadi blogunun redaktörü Rus Panier Dağlar. Katnaşarlar, aziz mihmanlar, meclise hoş geldiniz. Gelin ilk bilen 21. mayda yüz veren vakalara nazar aylayın. Juana, şol günkü yağdayları bize dolu suratlandırıp beraysanız.
To give a bit of background to the protest, the protesters were protesting about land reform.
İlk başta bu protestlerin tarih varıda kelam sözaydası meliyar. Adamlar Kazakistan'da gözünü tutulan yer reformalarına karşı nagililigini bildirip protest geçirdiler. Gurun gidiyen reformalar varıdaki kanunçuluk geçen gün kabul edilip olur şu tomu seyyem güce girmeli. Tade üyt göçmelerin neticesinde şahsı sermayeçilerin has köp yeri uzak möhletleyin alıp bilmeline mümkünçülük döreyar. Qadaq hakimiyeti muni ova hojalik puduna sermayelarin has hem köp daşar yurt sermayelarin gerekti bilen düşünürler. Protestçilerin kaviri yerin umuman satılmağına karşı çıkış ediyalar. Demonstrantların ağlavı böyle olsa yer iyeçilik meselesine daşar yurtların katnaştırılmağına çürt kesik ayak direyalar. Olur munun neticesinde daşar yurtların qadaq sevitlerini eyleb bilmeğinden huvatir ediyalar. Munun juda ınjyk we yetim etele bolup duryandygyny belläp geçmeliler. Yer eçiligi bilen bagly mundan ozorlar hem ulu protestler geçirilipdi. Garat protestleriň etasy sebäbi şular boldy. Adamlar hut ýokarky ýagdaýlara nägileligini bildirip köçelere çykdylar. Yöneverdi yeni nıhtap geçmeli bir yağday var. Şu ayın başında Kazakistan'ın dürlü şehirlerinde yeri geçili bilen bağlanışıklı protestler yüz verip başlandı. Prezident Nursultan Nazarbayev gürüngü diyen reformaları dondurupdi. Gözünü tutulayan üyt köşmeler ara alınıp maslağı dedilenche, olara şu yılın ahirine çenli moratorium yağını gadağınçılık girdilipdi. Emma bolyan yağdaylar bu sonku toqtotmaların has giç kavul edilendiğini ve netice bermeyendiğini görkezer. Protestlerin önünü almak için edilen ulu tağlalara karamadan yurdun dürlü sevitlerinde demonstrasyalar geçirildi.
Despite all efforts to prevent them, demonstrators took to the streets in various cities.
Protestler dine yer meselesinin başlanan hem bolsa sonu bilen protestçiler tarafından ortaya atılan fikirlere başka zatlarım koşuldu diyen Aygerim.
Yes, people were mostly outraged because of
Hova, adamlar protestlerin devamında has köp hükümetteki korrupsiyanın derecesine nägililigini bildirdiler. Demonstrantlar gowşak iqtisadiýete iş ornlarynyň kemeldilmegine protest bildirdiler. Demonstrantlaryň bir bölegi yer reformasyna garşy, beýleki bir bölegi hem Nazarbayewa garşy çykyş etdi diýsek ýalňyşmaryz.
Some of them went to protest against Nazarbayev, so yeah, it was a mixture.
Kazakistan soňky döwür dürli şol sanda iqtisady kynçylyklary hem başdan geçirýär. Ýadyňyzda bolsa, ýurdun milli pul birligi tenge hem ýakynda epesli hümmetini ýetirdi, emma şol ýagdaýlarda hem adamlar 21-nji maýda kiýali gerimde köçelere çykmandylar. Emma yer meselesi şeýle bir jedelli ýagdaýa öwrüldi. Juana, munyň sebäplerini düşündiräsiňiz.
Well, I mean, I would say that it's a very emotional issue. You're absolutely right.
Meniň pikirimçe bu adamlaryň ruhy gymmatlyklar bilen baglykda ýüze çykan bir ýagdaý boldy. Gadagsanyň soňky 2 ýylyň dowamında başdan geçirýän iqtisady kynçylyklarynyň dowamyna da bu derejede protestler bolmandy. Hawa, tiňeniň devalwasiýa edilen mahala raýatlar demonstrasiýalara çykdylar. Emma 21-nji maýdaky protestler hem san hem de gerim bawatynda has gowrumly boldy. Jemlep aýsam ýer gazaklaryň köpüsi üçin bir mukaddesliktir. Onuň eýçiligi bawatyndaky soraglar hem juda ýiti garşylanýar. Gadaklar öz yerlerinin daşary yurtlaryň däldi, yerli adamlaryň eýçiliginde bolmalydygyny aýdýarlar.
Should belong to the people and certainly it shouldn't belong to foreigners. That appears to be what they feel.
Agerim 21-nji maýdaky protestler öňünden planlaşdyrylypmy ýoksa adamlar duýdansyz ýagdaýda köçelere çykdylarmy?
They were actually planning on social media. And actually people who plan
Sosial mediada ýörüşleri geçirmek barada käbir çykyşlar bolupdy. Gepin gerleşine göre belletek bu çağırışlar eden adamlar häzir tutsaglykda saklanýarlar. Meniň pikirimçe hökümet protest liderlerini saklasa demonstrasiýalaryň hem öz-özünden dargajakdygyny saklaýan bolmaly. Emma iş ýüzünde ýagdaýlaryň başgaça bolanlygyny görýäris. Adamlar öz pikirini aýtmak üçin ýurdun dürli künjeklerinde demonstrasiýalara çykdylar. Meniň pikirimçe adamlar öz pikirlerine hormatyň goýulmaýanlygyny ýa-dan bolmaly. Adamlaryň köpüsi ýer baradaky reformanyň olaryň sowur käsesiniň soňky damjasy bolanlygyny aýdýarlar. Gazaklar ykdysady kynçylyklaryň korrupsiýanyň üstesine häzir hökümetiň ýeri hem satmakçy bolýandygy sebäpli gahyr gazaba münendigini aýdýarlar.
And the government is trying to sell it, so that's why people, it was the last straw for them and they were outraged.
Bu protestlerin geografiyası var da gurun edeysek, protestçilerin sani yurdun haysi bölüklerinde has köp gözeyildi.
I didn't see that much news coming out of the very south of Kazakhstan, but I think it would be fair to say that this protest was pretty much
Yurdun günörtü seyitler doğrusunda köp malumat gözüm eğilmedi. Emma bu demonstrasiyalar tutuş yurt boyunca geçerli deysek öte geçtiğimiz olmaz. Bunun tutuş yurt boyunca yayramağının öyük hem katıgılıklı. Eğer de protestlere çıkan adamlara seyretseniz onunla oranın cemiyetin dürlü katılıklarından gelenliğini görürsünüz. Demonstrantların arasında yaşık hem karrayını, değişlilikte gov ve pesaylı galiyanlar hem sinirli savolyardı. Bu protestler cemiyetin dürlü katılıklarındaki adamların birleşip köçe çıkmağına sebep oldu. Bu hem gadak hökümet üçin diýsen ulur mesele bolup dur. Sebäbi häkimetler näraýlyk bildiren bir ýa iki topar çetleşdirip protestleri basyp ýatyryp biljekler.
Just one or two particular groups this really cuts across the board.
Demonstrantlaryň Almaty ýaly uly şäherlerde has köp köçe çykmagy barady näme aýsa bolar? Munyň bir aýratyň sebäbi barmy?
When I was actually in Astana during this protest and there was
Protestlerin güz veren mahali men Astanadadym. Paýtagtda odyň kän adam demonstrasiýa çykmady ýöne howa. Almatyda has köp adam köçe çykdy. Meniň pikirimçe protest eden adamlaryň sany ýurdun sewitine görä üýtgödümi käldi ýerin. Sebäbi ýurdun Günbatar sewitlerinde has köp adam nägileligini bildirip köçe çykdy. Men Günbatardaky esasan hem Atyrau şäherindäki protestçiler bilen söhbetdeş boldum. Olar bu reformalar bilen özleriniň kemsidilýänligini aýdýarlar. Demonstrant Demonstrantlar özlerini öz yurdunda mihman hökmünde duyandıklarını belleyerler. Almaty barada aydylandy bu şäheriň ýaşaýjylary el medamada grajdan aktivligini görkezýärdiler. Almatylylar has köp protest edýärler diýse kim bolar?
And they protest often I would say in Almaty.
Juwana size ýüzlenesim gelýär. Häkimetleriň eden basyşyna tutsak etmelerini hem garamazdan ýüzlerçe adamyň köçelere çykmagy siziň üçin garaşylmadyk bir ýagdaý boldymy?
Yes, I was surprised by that. Because relatively rare.
Hawa bu ýagdaý meni diýsen haýran galardy. Gadagysanda bir gözükçülüğün bolanlygy sebäpli bular ýaly köpçülikleýin protestler juda seýrek geçýär. Ýene bir bellemeli ýagdaý hökümetiň bu görkezden reaksiýasydyr. Häkimetler adamlaryň bir kanun protest geçirendigini aýdyp, ýüzlerçe adam tutsak etdi. Bu gerimdäki ýagdaý garaşsyz Gadagysanyň taryhynda entek bolmandy. Hawa ýüzlerçe adam tutsak edildi. Human Rights Watch huramasy 500 adamyň saklanandygyny aýdýar. Ýöne adamlar köçe çykanda nähil kynçylyklar bilen ýüzeýdi bolup biljekdigini boýun alyp protest geçiripdiler.
Quite a lot more than that they went out to protest over the country and they knew that they were facing the possibility of arrest.
Brus, Gazak häkimetleriň beýle aljyranly ýagdaýa düşmegine näme sebäp boldy? Onlarça aktivist protestden öň tutuldy. Sosial medialar we web-saýtlar petiklendi. Munyň sebäbi näme?
Well, the first thing we got to remember is throughout Kazakhstan's history of independence, they never had this kind of protest before.
İlki bilen Kazakhstan qarasızlığına olan üyəri bu meçhördəki protestlərlə yüz-yüz bolmağını, tutuş yurt boyunca bu dərəcədə qoromoçuluklu demonstrasiyalar geçirilməyini, sosial media ulğumlar həm yanı-yanı yayrap başladı. Qaraz Kazakhstanın bulariyalı protestlərə nəhil görünüşdü, reaksiya görkəzmərlük doğrusunda hiç il tecrübəsi yok. Gürrüngüne diyen yağdaylarımız yüze çıkanına Kazak hakimiyetler avtartar uğrarlar, korkulmak, tutsak etmek çağrılar arkalı protestlerin önünü almağa finançlılar. Resmiler protest liderini tutsak edip bu arada iyile car edip adamların hukunu basarını öttüler. Ama bu böyle olmadı. Kazak hakimiyetler hazır değilsen aladalı olmalı. Tegavuların gören çağrılarının hiç yeri köpçülükleyin demonstrasiyaların önünü alıp bilmedi. Kazak hakimiyetler bu yağdayların bundan ve ilakken özgür müldüğü için ne hile adımları etse has neticeli olacaktı bu arada kirli dövüyen olmalı.
Hopefully just make it go away, but certainly keep it from getting going any further than it has so far.
Protestlerin devamında hopsuzluk güçleri demonstrantlara berk darap onları yençtiler. Aygirim, adamlar hakimiyetlerin bu çareleri var adına mı diyorlar?
I would say they are offended on their government because for many people it was an eye-opening experience.
Менің пікірімше бұл жағдай адамдардың көзіне ашты. Хакимет өзінің асыл жүзіне көрсетті. Райаттар өз пікірін беян еден үшін хакиметлер ve полиция тарапынан басыш edilecektigini düşündü. Yöne менің өзіме полицияның протестчілері уран фурсатларын көрмедім. Хова хопсулық күштері демонстрантлары хатта көшеден адаты кетип барған адамдары хем бадават yığınadılar. Мен мұңа şayet oldum. Emma men gazaplılığı görmedim.
But they detained as many people as possible, but without using too much violence.
Sağ olun, hormatlı mihmanlar ve dinleyiciler, gepleşikimize şu yerde kıyıkaça ara verip, onu ikinci yarımında bu yağday Kazakhstan'ın geleceği için nemen anlatıyor diyen sonra ulen devam ettirer.
Azatlık Radyosu özünün azathavar.com web saytında Türkmenistan'daki ve halkara arenasındaki sonku mühüm vakalar ve meseleleri varada izlidirli, kızıklı ve yerlikli mağlumatları, multimedya faillerini, Türkmenistanlıların durmuşu bilen bağlı foto serileri yerleştiriyor.
Eysem azathavar.com Türkmenistan'a petiklan hirin. Türkmenistanlıları ona girip bilen ona.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il büktümsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp bilirler.
Sayfon 3, on nerede ulanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhtır programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail belgesi derbize.net sargısını. Yeni bir de kaytılayarın azathavar e-mail belgesi derbize.net sargısını öz mailinizden islendik mazmununa hat yollan.
Azathavar e-mail belgesi derbize.net sargısına hat yollamalı. Hava yolladık son ne mi?
1-2 minuttan sonra size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Havo Sayfon Responder diyen ulanıcıdan bir hat geldi. Ama o yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşlar yurtdiller var.
Sol yerde Türkmençe diyen setirin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne nem etmeli.
Eğer de ünt verseniz sizin önümüzde peyda olan tekste Sayfon 3'ü ne edip alıp bilirin diyen setir vardır. Sona basın.
Sayfon 3'ü ne edip alıp bilirin. Havo basın. İnne nem et.
İndi bolsa ilkinci setirde peyda bolan Windows XP Vista 7 diyen yazga basın. Size ulanış faili kompüterinize yükleme ködür edilir.
Windows XP Vista 7 diyen setire basın. Hava tada bir ayın açılı. Ködür edilen faili kompüterime yüklemeli mi?
Hava kompüterinizin islendik yerine yükle.
Sayfon 3.xe adlı fail peyda olu.
Hava indi sol failin üstüne bassanız. Azatlık Radyosu'nun sahipasına hiç il büktün sizi girip bilirsiniz. Eğer de kosmaca soruqlarınız var olsa, bizim hat e-mail verisi azatradio.org adresimize yazıp bilirsiniz.
Mihmanlar meclise kaytadan hoş geldiniz. Gepleşimizin bugünkü sahnında 21. mayda Kazakistan'da olan protestler ve onun neticeleri hakta kurun ediyoruz. Gepleşimizin bugünkü mihmanları Yuri Ejanet neşerinin Merkez Adiya boyunca habarçısı Juana Lelis, konvoy neşerinin Kazakistan'da habarçısı Aygerem Toluhanova, Azatlık Radyosu'nun Merkez Adiya meselelerine başlanıp tayarlanan Kışlak Uvazi blogunun redaktörü Bruce Banyer. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan kadırlı söhbetteşler ve dinleyiciler meclise kayıtadan hoş geldiniz. Hazır çeli biz 21. mayda yüze çıkan protestler ona sebep olan yağdaylar var da gürün ettik. Adamlar hükümetin basışlarına karamazdan öz fikirlerini beyan ettiler. Neticede yer reforması var adaki gürünler gün tertibinden ayrıldı, duruverdi. Yani ol izi süşürüldü. Bundan beylek neyemeler karışık olur Aygırayım?
I honestly don't know what will happen next, but I think that general mood of the people is that they're shocked and they're offended.
Doğrusu mine yerdeylerin nähili özgörjekdigi barada hiç sat aytıp biljekdel yöne adamların öz hökümetinden gövni galdy. Rayatlar häkimetlerin beyle gazaply bolup biljekdigini çaklamandylar. Belki geljekde häzirkiden hem has uly bir protest bolup bilir, emma men anyk bir zada aytıp biljekdel. Yer reformasyna garşy berk çykyş edenler häzir etasan Tussak edilen siyasi aktivistlerin ıkbalı bilen başagay, sebebi olara türme möhletünün hem berilmek hopu var. Emma olar hükümetten öyköli, belki de bu öykü has uli zada yazıp biler.
It's still in them and it may spark into the big frame.
Bu yerde protestlerin neticelerine dürlü tarafların nähili baha beriyandığı hem mühimdir. Dürlü taraflar diyelim de elbette men hükümeti ve adamları gözünde tutuyan protestlerin neticesinde yer reforması var adaki mühleti hükümet yolbaşları izi süçürmeye mecbur oldular. Buna hükümet nähili baha verdi. Adamlar nähili baha verdiler Juana.
Well, I agree with Aygerim that people are actually very upset.
Men Aygerim bilen alalaşardın. Adamlar diysen öykülü. Mene yem 10 yıllan gowrak wagtlary gadawsanny işleýärdin. Men adamların bu derecede gowunnyň galan pursadyny ýadyma düşürip bilemok. Adamlar bir tarapdan yer reformasyna nägilelik bildirýärler. Başga bir tarapdan hem öz pikirlerini beýan eden üçin hökümetiň şu derejedäki gazaply çärelerine narazylyk bildirýärler. Bu duyurlar dünya bir protestlere katnaşanlar bilen çäklenmeýär. Siyaset bilen asla gydyklanmayan gadawsanlar da adamlar öz pikirini beýan eden üçin hökümet näme sebäpden beýtdi diýip aladylanýarlar. Meniň pikirimçe bu gadawsan üçin aýgytlaýjy pursat boldy. Sebäbi beýli wakalar garaşsyz gadawsanyň 25 ýyllyk taryhynda hiç ýüz bermändi. Gadawsanyň geljegi barada aýdylanýar. Men belli bir zady aýtmakdan çekinýän. Sosial ulgamlara nazar aýlananda protestleri geçirmek varada iň adynan häderlikçe hiç ýyly çağırışlar edilmeýär. Emma meniň bilen söhbetde şolun bir bilermeniň belleşýäli häder islenlik bir uçun ul ody tutuşdyryp biler. Has ulu protest döräp biler. Ýöne anyk hiç sady aýdyp bolmaýar. Şol bir wagtda bu ýer reformasy boýunça alınıp barlayan gepleşikleriň netijesine hem bagly bolar. Adamlar bu reformalaryň düýünden ýatyrylmagyny isleýärler. Hökümet öz gedeginde muny doly ýatyrmak annevler adamlar yer reformasynyň ykbalyny kesgitlemek üçin esaslandyrylan komissiýanyň düzümi bilen baglykdy hem alada bildirýärler. Sebäbi onuň düzümini esasan häkimiýetiň wekilleri emele getirýär.
And there really are only a handful of independent voices on it.
Doğru, adamlar häkimiýetleriň görkezen reaksiýalaryndan gaty biýinçilik boldylar. Başga bir tarapdan Gazak hökümeti Merkezi Aziýanyň beýleki döwletlerine mahsus bolmadyk bir ädime etdi. Ýagny ol protestleriň öňünde belli bir derejede boýun egdi. Näme üçin Bruce?
You know, I think this is actually part of the problem too when they saw clearly that the land privatization.
Meniň pikirimçe bu meseleniň ikinji tarapy. Haçan yer reformasy bilen bagly näwirelikli garaýyşlar başlananda hökümet biz muny ýere çekdik diýip ýagdaýlar kadalaşdyrarny öýtdi. Emma iş ýüzünde ýagdaýlar başgaça ýöldürdi. Bu adamlaryň odaldan hem işlerini saklap ýören näwirelikleriniň daşyna çykmagyny iterip berdi. Hökümet her diýseň çyzyrmly ýagdaýda adamlar aprel ayında protestler geçirip yer reforması bilen bağlı üyüt göçmelerin iyide testirilmeğini kazandılar. Hedir olur öldürmüşlerine tesir yetiriyen beylaki yağdayları hem dile getirip başladılar. Misal için bizim Kazak kulluğumuzun kolayda tayyarlan mağlumatı hem buna güve geçer. Kazakistan'ın Çimkent şehrine hakimiyetler eyyem uzak vakitten veri rayetlere zay verme vaade verip gelenekenler. Bir kuunlukta olsa Çimkentliler hakimin idarasına üyüşüp barıp hani vaade veren zaylarını ver deyip talep ettiler. Менің пікірімше, бұл реалі ағдайлар тұтыш Қазақстан ойынша артып башлар. Адамдар енче мейлмұннан адал верілен сөздерін әділ хәдір дұрмышы кетіріліп башланмағын сорарлар. Қазақстанлыларда, егер де біз дұрмышымызды өзі көртмісілеген олсақ, хәдір солар талап етмегін анық пұрсат дейін дүшінші дөреді.
And I think the general feeling among the population is if we're going to try to get some change for ourselves, now is the time.
Hakimiyetler bundan nähili sapaq çıkardılar.
Well, I think I don't know if the authorities have what message the authorities have actually there, but I think
Qadaq hakimiyetler nähildir bir sapaq çıkarandır hem ötmeyen. Yöne her ne çıktı olsa resmiler raayetlerin pikir bilen qızıqlanman edenini edip bilmecektiklerine göz yetiren olsalar gerek. Sapaq şu, adamlar yurdun durmuşunda öz qarayışlarının hem nazarda tutulmağını isleyeler. Olur öz seslerini hakimiyetlerin batışlarını hem qaramadan köçelere çıkıp eşittirmeye tayyar.
To go out on the street and try to have their say, even if the authorities try to prevent them.
Aygerim, adamlar nähili sapaq çıkardılar.
I would say that more people are dissatisfied with the government. That's the lesson.
Olar hükümetin xabar serişteleriндәki berilýän maglumat bilen haqiqat ýüzünde bolup geçýän ýagdaýlaryň arasyndaky ara tapawudy gördüler. Döwlet mediýasy protestler barada asla maglumat hem bermedi diýen ýaly. Meniň pikirimçe adamlar hükümetin olary aldaýanlygyna göz ýetirdiler. Sapak şu, adamlar aradaky tapawuda göz ýetirdiler.
The government was lying to them, I guess. Yes, that's the lesson. They see the difference now.
Buruz, halkara cemgeçilik bu yağdaylardan nähili sabaq çıkarmalı. Eger men yalmışmasam, halkara cemgeçiligi Qazaqstanda qiyağdaylar bilen bağlıqta hiç ile yete reaksiya hem görkezmedi.
You know, that is true. I wish there was a stronger reaction. There was some governments, you know, particularly in the West, did voice some concern about the fact that...
Doğru. Belki de hafif reaksiyalar görkezilmeli. Hava, kâr gün vatar devletler kada hükümetinin protestileri basıp getirmek sebepli aladalanmalarını bildirdiler. Olar kada hükümetinin adamların öz fikrini beyan edip bilmek hukuklarını sıylamallığını hem yatlattılar. Bileyeniz mi? Arap Baharı'ndan son tankıydı verlikler hem seyre sahipirlik gülen ediler. Hiç kim esasan hem merkez adi hevtinden novatta akre velusiyanın bolmağını islemeyer. Şolur vaatta Qazaq hükümetinden talep etmeli dağıtlar hem var. Men Qazaq hükümetinin bundan veylak ilatlan ha ısınışıklı işlep başlayacaktığına umid ediyerin. Belki adamların öz fikrini beyan edip bilmek için milli diyaloglar korunulup bilerdi. Yönü merkez adi var adak tecrübemden çen tutsam bu yağdaylardan son dine hopsuzluk kuruluşları verkediler. Merkez adi devletler bu real vakalardan yeterlik adam türme salmanırın, adamların öylerinden çıkıp bilmeli için yeterlik tağalla etmeyenlerin diyen neticeler çıkarıyorlar. Halkara cemiyetçiliğinin hem nehil reaksi görkezcektuğunu sinla verer. Yan kaydanım da, Qazaqstan köp yağdaylar vavatının mühüm bir yurt. Ol gün atarlını işleşmeye hüvetli. Onun hem Rusya, hem Kıtay bilen qovgatnaşıkları var. Yurda köp sermaye yatırlı. Qaradan'a köp basış etmek hem islenilmeyer. Emma Qazaq hakimiyetinin arayetlerinin erkislerini hem depelemeğine yol verip dımı oturup olmayar.
You know, become more authoritarian and shut down any chance for change, the changes that the people in the country want.
Bruce Panier, Azat Europa Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya barada haberler çevirdiyen blogi, Kışlaq Ovazi'nin redaktori, programımıza katnaşıp beren maglumatlarınız için köp sağ olun. Konvoy Bulutuna adlı neşirin Qazaqstan boyun çabarçısı Aygerim Tolukhanova, Yuri Ejanet neşirin Qazaqstan boyun çabarçısı Juana Lilis, size hem meclise katnaşıp beren maglumatlarınız için minnettarlığımı bildiresinler. Hormatlı dinleyiciler, vaxt tapıp meclisi dinleyeniniz için size hem minnettar. Eğer bu gepleşige yeni bir gedek dinlemek ve şunda öne sürülen fikirler hakta öz karayışlar aytmakçı bolsaňyz biziň azathabar.com sahypamyza saýahat ediň. Gepleşigimiz sahypamyz azathabar.com-da hem çap edilýär. Oňa Türkmenistandan derwize.net arkaly girip bolýar. Gepleşigimiz Azatlyk Radiosynyň Facebook-daky Azatlyk Radiosy we YouTube-daky Azatlyk Online sahypalarynda hem çap edilýär. Mejlisi şol sahypalarda hem diňläp we o barada öz garaşlaryňyzy galdyryp bilersiňiz. Şonlukda men Muhammed Tahir mejlisi şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýaryn. Ýene bir gezek efir tolkularynda duşýança hoş sag boluň. Oh,